Татарстан президенты Рустам Миннаханов Республика нефть һәм газ форумын ачу тантанасында катнашты. Шара Казан Экспо халыкара күргәзмәләр үзәгендә уза, ул 2 сентябрьгә кадәр дәвам итәчәк. Махсуслаштырылган күргәзмәдә Россиянең 25 төбәгеннән 160 компания катнаша. Сезнең нефть һәм газ форумында сәламләвемә шатмын. Республикага килгәнегез һәм форумда катнашканыгыз өчен барыгызга да рәхмәт белдерәм. Үзара хезмәттәшлек, мондый мәйданчыкларда фикер алышу, дусларча элемтәләрне үстерүгә ышаныч исти, диде Рустам Миннаханов. Форум мәйданчыгы яңа эшлекле элемтәләрне җайга салу һәм кризисны җиңүдә тырышлыкларны берләштерү өчен нәтиҗәле чара булачак, дип искәртте Татарстан президенты. Берләшкән Гарәп Әмирлекләренең энергетика һәм инфраструктура министры Сухел бен Мөхәммәт әл-Мазруи форумга чакырган өчен Рустам Миннахановка рәхмәт белдерде. Бу тәкъдим минем өчен бик тә кадерле, чөнки әлеге өлкәне үстерүдә яңа технологияләр белән танышачакмын. Безнең үзара мөнәсәбәтләр бик тә мөһим һәм узак еллар дәвам итә, диде ул. Аннары Татарстан президенты һәм форум кунаклары күргәзмә белән танышты. Аларга заманча инновацияле технологияләрдән гыйбарат экспозицияне, шулай ук нефть чыгару, кара алтын эшкәртү һәм нефть химиясе өлкәсендәге нефть һәм газ химиясе комплексы предприятиеләренең иң яңа эшләнмәләрен күрсәттеләр. Бүген 1 сентябрь белем көне. Бөтен Россия күләмендә билгеләп үтелүче бу бәйрәм һәр кеше тормышында зур роль уйный. Бу чорда белем туплыйсың, шәхес буларак формалашасың, киләчәк һөнәреңне сайлыйсың. Мәктәп еллары күңелгә матур хатирәләр булып уйылып кала. Татарстанда 1 сентябрьдә 1413 гомуми белем бирү учреждениесе һәм 98 урта һөнәри белем бирү оешмасы барлык яшьтәге мәктәп укучылары өчен үз ишекләрен ача. Шул исәптән бүген 7300 урынлы 9 яңа мәктәп ачыла. Бөтен Россия белем көне бәйрәме уңайыннан Татарстан президенты Рустам Миннаханов мөрәҗәгать итте. Анда шундый юллар бар. Хөрмәтле татарстанлылар, кадерле укытучылар, мөгаллимнәр, мәгариф өлкәсе хезмәткәрләре, барлык укучыларны, урта һәм югары уку йортлары студентларын, педагогик җәмәгатьчелек вәкилләрен, укытучылар һәм тәрбиячеләрне, тренерларны, Татарстан мәгариф системасы хезмәткәрләрен, ветераннарын күтәренке һәм якты рухлы бәйрәм. Белем көне уңайыннан ихлас кытлыйм. Төрле тарихи чорларда данлыклы җиңүләр яулаган яисә авыр сынаулар кичергән вакытларда яңа уку елы башланган көнне 1 сентябрьне без һәрчак гомум дәүләт дәрәҗәсендәге зур вакыйга, буыннар арасындагы ныклы бәйләнеш, күп милләтле халкыбызның мәгърифәткә һәм яңадан-яңа фәнни ачышларга булган көчле омтылышының чагылышы буларак кабул итәбез. Барлык милләт һәм дин вәкилләренә олысына кеше сине бердә якын һәм аңлаешлы булганлыктан белем көне Россиядәге сыман тантаналы һәм киң кулашлы итеп дөньяның бер генә илендә дә бәйрәм ителмидер мөгаен. Әмма шулай да иң әүәл бу дулкынланып тәүге кат мәктәп бусагасын атлап кергән, якты хатирә булып күңелләрендә гомергә сакланачак беренче укытучылары белән очрашкан, танышкан беренче сыйныф укучыларының бәйрәме. Бөек илебезнең киләчәге турыдан-туры яш буынның ни дәрәҗәдә белемле, мәдәниятле, ирекле, җаваплы һәм нык фикерле булып үсүенә бәйләнгән. Һәрбер җәмгыятьнең үсеше нигезен сыйфатлы, конкурентлыкка сәләтле, матди-техник базасы тотырыклы булган мәгариф тәшкил итә. Хәзерге замандагы сәяси вазгыят читтән бер туктаусыз илебезгә, шул исәптән мәгарифкә һәм фән өлкәсенә ясалган басым, уртак тырышлык куюны, үз мөмкинлекләребез һәм традицияләребезгә таянуны таләп итә. Мәгариф ил күләм проектын хәзерге заман мәктәбен камилләштерүне һәм цифрлы нигезгә корылган белем бирү программасын уңышлы гамәлгә ашыру, фәнне югары технологияле, чит илләрнекен алмаштыра алырдай продукция җитештерүгә юнәлтү безгә күркәм нәтиҗәләргә ирешү өчен юллар ачар дип ышанам. Татарстанда цифрлаштыру елында уздырыла торган чаралар моңа зур үтәргеч бирергә тиеш. Татарстан педагогларына, югары уку йорты мөгаллимнәренә, профессорларга, мәгариф өлкәсендә эшләүче һәр кемгә олы рәхмәтемне белдереп, республика җитәкчелеге җәмгыятебез өчен гаять мөһим хезмәтегездә киләчәктә дә барлык кирәкле шартларны тудырачак дип ышандырасым килә. Сез яшьләребез күңеленә сеңдерә, тәрбияле килгән ватанга мәхәббәт, туган телгә хөрмәт кебек рухи хәзинәләр, тырышлык, намус белән эшләү, гылымгә омтылу кебек сыйфатлар, файдалы гамәли күнекмәләр әһәмиятен һич кайчан җуймый. Сезгә, кадерле дуслар, шин йөрәктән, яшәү дәрте, иминлек, сәләмәтлек, белем бирү, фән өлкәсендә яңа казанышларга ирешүегезне телим. Белем көне мөбәрәк булсын, диелгән Татарстан Президенты Рөстәм Миннехановның котлау мөрәҗәгатендә. Білім күнін мәктәп оқушылары, студентлар, оқытушылар һәм әлбәттә ата-аналар билгеле бер дулкынлану белән каршы ала. Яңа уку йылы башлану белән Татарстанның мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин дә котлады.
Хөрмәтле оқушылар, хөрмәтле әтиәниләр, оқытушылар, мәктәп җитәкчеләре, балалар бакчаларында эшләүче хезмәткәрләр, гомумән мәгариф системасын яратучы, шунда эшләүче, үзенең гомерен биргән барлык хезмәттәшләребез. Сезне барыгызына менә бүгенге матур бәйрәм 1 сентябрь яңа уку елы башланган көн белән тәбрик итәм. Барыгызга да исәнлек, саулык, күңел тынычлыгы, матур тормыш, гаилә бәхете, мәктәп бәхете, мәктәптә эшләү, мәктәптә яшәү, мәктәптә белем алу һәм тәрбия алу бәхет телим. Чөнки бу иң зур бәхетләрнең берсе. 1 сыйныфка килгән балаларның күңелләре ак кагазда чиста. Шул чиста күңел белән килгән балалар 11 ел мәктәптә укып, чиста күңел белән тормышка әзер булып чыксыннар иде. Ә моның өчен шартлар тудырылган. Безнең үз хезмәтен яратучы, аны белүче, яңа технологияләр кулланып, балаларны якын итеп, үз бала шикелле күргән укытучыларыбыз, җитәкчеләребез, әлбәттә, әтиәниләребез бар. Һәм аларга барысына да бәхет шатлык телим. Яңа уку ел белән тәбрик итәм. Исән-сау булыгыз, изге уку еллары булсын. Барыгызга да.